RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 23 Desember 2015. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar hari ini dalam sejarah dan Voice Green. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan hadir terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Dan tak lupa sebelum hadir pesona Indonesia, Sarai Warta Berita akan hadir terlebih dahulu. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Rabu 23 Desember 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap proyek Mass Rapid Transit MRT di Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, batik memiliki peluang cukup besar sebagai produk yang mampu bersaing di pasar bebas ASEAN. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap proyek Mass Rapid Transit MRT di Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang berencana membangun sarana angkutan massal serupa. Presiden Joko Widodo ketika meninjau perkembangan pengeboran terowongan MRT di Stasiun Senayan Jakarta hari Rabu mengatakan, sejumlah kota sudah mulai mengembangkan angkutan massal seperti Palembang dan Surabaya yang sedang mengembangkan kereta ringan atau LRT. Terkait pembangunan MRT di Jakarta, Presiden mengatakan ia terus memantau perkembangannya. Khususnya mengenai pengeboran, ia menyebutkan dalam 93 hari, panjang pengeboran mencapai 327 meter. Pengeboran pada proyek tersebut diharapkan selesai pada akhir 2016. Dalam pertemuan 2+2 Dialogue, yang mendiskusikan mengenai kerjasama kelautan, Indonesia dan Australia sepakat untuk membahas mengenai IUU Fishing, kerjasama antara institusi penelitian kelautan, serta berbagai masalah lain di kawasan. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Shingkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizard Rakudu telah melaksanakan pertemuan ketiga Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Australia atau The Third Indonesia Australia Foreign and Defence Minister Meeting 2+2 Dialogue bersama koleganya yaitu Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Australia Mary Spain di Sydney pada tanggal 21 Desember 2015. 2+2 Dialogue merupakan mekanisme bilateral tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan untuk membahas isu-isu strategis secara bilateral antara Indonesia dan Australia seperti mengenai peningkatan kerjasama di bidang kemaritiman yang diharapkan dapat menjadi embrio kerjasama kemaritiman di tingkat regional seperti East Asia Summit. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan tertulisnya kepada media yang diterima RRI World Service di Jakarta Selasa 22 Desember 2015. Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Edi Yusuf, saat memberikan keterangan di Jakarta mengatakan dalam pertemuan 2+2 Dialogue yang mendiskusikan mengenai kerjasama kelautan, kedua negara sepakat untuk membahas illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing, kerjasama antar institusi penelitian kelautan, serta berbagai masalah lain di kawasan.
Kerjasama lain yang kita dorong adalah peningkatan kerjasama kelautan. Kita ingin dengan Australia juga mengembangkan kerjasama terutama terkait dengan IUU fishing, kerjasama pendidikan, dan kerjasama antara institusi research kelautan, dan juga pilar-pilar dari 5 pilar kerjasama maritim dalam kerangka regional. Kita juga mendorong dan Australia kerjasama dengan kawasan lain, terutama dengan ASEAN, dengan EAS, dan juga IORA, serta pengembangan kerjasama Indonesia dan Australia untuk Pacific Island.
Selain isu mengenai kemaritiman, pertemuan 2+2 juga membahas berbagai isu strategis seperti upaya mengatasi ekstremisme dan terorisme, keamanan dan stabilitas kawasan, termasuk Laut Tiongkok Selatan, dan irregular migrant. Terkait isu ekstremisme dan terorisme, Indonesia dan Australia sepakat untuk bekerjasama memperkuat kapasitas nasional masing-masing di bidang counter-terrorism dan kejahatan lintas batas, termasuk foreign terrorist fighters, kejahatan dunia maya, serta kerjasama di bidang intelijen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman mengenai pemberantasan terorisme internasional oleh pejabat terkait dari kedua negara. Lalu Kansingkan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong mengatakan batik memiliki peluang cukup besar sebagai produk yang mampu bersaing di pasar bebas ASEAN yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2016 mendatang. Thomas Lembong di Jakarta Selasa mengatakan di negara-negara maju konsumen remaja dan dewasa muda cenderung mencari barang-barang yang unik dan bukan sebaliknya mencari barang-barang yang diproduksi massal dan dipakai semua orang. Menurut Thomas Lembong, pihaknya menilai masa depan cerah di kerajinan termasuk batik. Dikatakan uniknya batik di Indonesia bukan sekedar kain, melainkan budaya tempat, citra, dan reputasinya harus benar-benar dijaga. Atas dasar itu pula hingga saat ini, ia mengaku masih membatasi impor kain bermotif batik. Selain batik, Thomas melihat produk perhiasan dan aksesoris juga memiliki peluang untuk menjadi andalan Indonesia di pasar bebas ASEAN. Sebanyak 80.197 personel Polri dari seluruh Indonesia akan disiagakan dalam operasi lilin 2015 yang akan digelar pada 24 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dalam apel gelar pasukan operasi lilin tersebut terpusat lilin 2015 di lapangan Polda Metro Jaya Jakarta hari Rabu menjelaskan dalam pelaksanaan operasi tersebut Polri akan dibantu 20.681 personel TNI dan 49.670 personel dari instansi lainnya yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran. Badrodin Haiti mengatakan, para personel tersebut akan ditempatkan di 1.557 pos pengamanan dan 638 pos pelayanan di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, terdapat sebanyak 998 unit closed circuit television CCTV di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan untuk memantau situasi di titik-titik rawan selama Natal dan Tahun Baru. Presiden Joko Widodo melantik 10 Duta Besar Republik Indonesia yang akan bertugas di luar negeri hari Rabu di Istana Negara Jakarta. 10 Duta Besar yang dilantik tersebut diantaranya I Gusti Agung Wesakapuja sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Belanda dan Organization Prohibition of Chemical Weapons yang berkedudukan di Den Haag. Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Basri Sidahabi sebagai Duta Besar Qatar yang berkedudukan di Doha. Marskal Madya TNI Purnawirawan Budi Santoso sebagai Duta Besar Republik Panama merangkap Honduras, Costa Rica, dan Nicaragua berkedudukan di Panama City, Panama. Serta Mansyur Pangeran sebagai Duta Besar Senegal merangkap Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone berkedudukan di Dakar, Senegal. Acara pelantikan 10 duta besar tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga negara. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM kembali mengidentifikasi minat investasi dari Korea Selatan dan Spanyol di bidang usaha energi terbarukan di Indonesia. Minat yang diidentifikasi tersebut menunjukkan bahwa potensi investasi di bidang usaha energi terbarukan masih menarik bagi investor. Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengatakan investor dari Korea Selatan berminat menanamkan modalnya 150 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,02 triliun rupiah di pembangkit listrik tenaga sampah. Sementara itu, investor Spanyol tertarik untuk konstruksi wind turbine di Sidrap, Sulawesi Selatan, dan Sukabumi, Jawa Barat. Ia menambahkan, proyek kelistrikan memang menjadi salah satu prioritas dalam upaya BKPM untuk mengupayakan realisasi dari sektor infrastruktur. Ketua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon pesimistis dengan usulan Dewa Perwakilan Daerah yang hendak menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga permanen lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Fadlizon, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang mudah. Setidaknya usulan tersebut harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang merupakan gabungan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Terlepas dari usulan agar KPK menjadi permanen, Fadlizon menilai lembaga pemberantasan korupsi tersebut memang harus diperkuat. Dikatakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang direncanakan pemerintah dan DPR tidak boleh melemahkan lembaga tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, berselisih dengan Rusia, Turki dekati Israel. Saudara pendengar, setelah 5 tahun permusuhan, akhirnya pekan lalu Israel dan Turki mencapai kata sepakat untuk berbaikan. Seorang pejabat Israel mengatakan hal ini, namun tak ingin disebut namanya, karena kesepakatan belum final. Kesepakatan itu ditandai dengan kesediaan Israel membayar kompensasi kepada keluarga korban asal Turki yang tewas dalam serangan komando Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang berusaha menerobos blokade Israel ke jalur Gaza pada Mei 2010. Peristiwa 5 tahun lalu itu telah membuat Turki memutuskan hubungan dengan Israel. Sebagai imbalannya, Turki akan mencabut semua klaim terhadap Israel dan akan mencegah kegiatan Hamas di wilayahnya. Dilaporkan kesepakatan awal itu dihasilkan dalam pertemuan pejabat senior Israel dan Turki di Swiss. Pejabat itu juga mengatakan, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penunjukan duta besar baru oleh masing-masing negara. Pejabat tersebut menambahkan dalam pertemuan di Swiss tersebut, kedua pihak juga membicarakan pembuatan pipa gas alam dari Israel ke Turki. Mudah diduga, pemilihan hubungan kedua negara adalah akibat memburuknya hubungan Turki dengan Rusia. Turki selama ini sangat bergantung pada Rusia, karena sebagian besar pasokan gas Turki berasal dari Rusia. Hubungan kedua negara menjadi tegang pasca penembakan jet tempur Rusia Su-24 oleh militer Turki di dekat perbatasan Suriah pada 24 November lalu. Rusia yang tidak terima dengan insiden tersebut kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Turki. Antara lain menghentikan proyek jaringan pipa menuju Eropa yang melalui Turki, mengeluarkan travel warning dan mengurangi sekitar 20% impor bahan makanan dari Turki, kemungkinan memilih memperbaiki hubungan dengan Israel demi memenuhi pasokan gas. Setelah hubungan dengan Rusia terus memanas dan tak ada tanda-tanda Rusia mencabut sanksi yang telah dijatuhkan. Sementara itu, Israel punya ambisi sendiri untuk mengekspor gas. Minggu lalu Israel telah merampungkan rencana membangun ladang gas kedua terbesar di Laut Tengah. Kini negara itu tengah mencari pelanggan baru. Ada 3 syarat yang ditetapkan Turki untuk memulihkan hubungan dengan Israel. Syarat pertama, permintaan maaf dari Israel atas insiden Mavi Marmara. Hal itu telah dilakukan Israel pada tahun 2013. Syarat kedua, pemberian kompensasi kepada keluarga korban yang telah disetujui Israel. Syarat ketiga, Israel harus mengakhiri blokade di Gaza. Syarat ketiga inilah yang sulit diwujudkan. Israel kemungkinan besar tak akan mau mengakhiri blokade atas Gaza demi apapun. Jika kedua belah pihak tetap berkeras pada pendirian masing-masing, kesepakatan final akan terancam gagal. Mereka perlu lebih kreatif untuk mencapai kompromi bila ingin dapat menikmati hubungan dagang yang menguntungkan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia, RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Desember. Kita awali dengan peristiwa penemuan transistor. Tiga insinyur Amerika di Bell Labs, John Bodden, Walter Brayton, dan William Shockley, menyajikan penemuan baru mereka, transistor, pada 23 Desember 1947. Perangkat ini dapat mendeteksi dan memperkuat arus listrik. Transistor juga mampu menghasilkan gelombang elektromagnetik di UHF. Penemuan transistor dapat pula dikatakan menjadi titik tolak kemajuan teknologi di abad ke-20. Tiga penemu akhirnya menerima hadiah Nobel untuk fisika untuk penemuan mereka pada tahun 1956. Kita lanjutkan dengan peristiwa Hitler Jepang dihukum gantung. 23 Desember 1948 menjadi hari terakhir bagi Hideki Tojo. Pria yang kala itu menjabat Perdana Menteri Jepang dieksekusi gantung bersama 6 rekannya atas kejahatan perang. Sosoknya yang juga berperan sebagai jenderal perang kerap disebut sebagai Hitler dari Jepang. Selama menjadi Menteri Perang, Hideki Tojo mengancam perang kepada Amerika Serikat jika Amerika tidak mau menarik embargo ekspor Jepang. Perdana Menteri Kano ragu dengan langkah Hideki Tojo, hingga Perdana Menteri itu memutuskan mundur. Hideki Tojo pun mengambil alih pemerintahan. Selain sebagai Perdana Menteri, ia juga menjadi jenderal sekaligus Menteri Dalam Negeri untuk negaranya. Di awal, Tojo berhasil membawa negaranya berjaya melawan kekuatan Amerika. Namun, usai Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun takluk. Hideki Tojo ditangkap tentara Amerika Serikat pada 11 September 1945 atas perintah Jenderal MacArthur. Pengadilan Militer Internasional menjatuhkannya hukuman mati. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 1972, gempa mengguncang Nicaragua. Sebuah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter dilaporkan mengguncang ibu kota Managua, Nicaragua, hingga mengakibatkan lebih dari 10.000 orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.
Kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi semakin parah oleh buruknya kualitas bangunan yang ada di kota yang terletak di Amerika Tengah tersebut. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Desember. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa lagi bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green. Edisi kali ini berjudul KLHK, luncurkan aplikasi penegakan kejahatan lingkungan Gakum. Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meluncurkan Gakum, aplikasi media sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat peluncuran Gakum di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Minggu mengatakan, aplikasi baru ini untuk pengaduan melalui telepon seluler. Dikatakan setiap yang dilihat dan dirasakan menjadi kesulitan, bagi masyarakat dapat cepat diketahui pemerintah. Aplikasi Gakum yang sekarang sudah tersedia di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS juga menyediakan informasi tentang perlindungan hutan, hukum kehutanan dan lingkungan serta berita-berita seputar penindakan kejahatan lingkungan dan kehutanan. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan pula bahwa pemerintah telah berusaha menggunakan segala cara untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan berat seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pencemaran, dan perdagangan satwa liar. Menteri Siti berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi Gakum untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kehutanan. Siti Nurbaya menjelaskan pula bahwa selama setahun menjabat sebagai menteri, dia telah menerima banyak pengaduan, baik dari kelompok maupun individu. Dikatakan sebagian masalah dapat langsung diselesaikan, namun sebagian lagi harus dikaji, mulai dari bagaimana masalah tersebut diselesaikan menurut otoritas pemerintah, aturan, standar, serta penegakan hukumnya. Aplikasi Gakum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tidak hanya mendekatkan pada lingkungan, tapi juga membuka peluang untuk masyarakat ikut menjaga dan melestarikannya. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Rido Sani, mengatakan aplikasi Gakum memiliki sejumlah fitur yang memungkinkan masyarakat memantau isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan, serta menampilkan informasi mengenai kiat mencegah kejahatan lingkungan dan kehutanan. Selain itu juga, hal-hal yang dilarang dilakukan karena mempunyai konsekuensi hukum. Pengguna juga bisa menyampaikan pengaduan dan laporan terkait kejahatan lingkungan dan kehutanan menggunakan aplikasi itu. Aplikasi yang telah tersedia di Play Store dan App Store itu memiliki 4 fitur utama, yaitu pengaduan, berita, info hukum, dan tips. Pada fitur pengaduan setelah masuk log, pengguna dapat mengunggah foto dan video untuk melaporkan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Fitur pengaduan juga dilengkapi dengan layanan telepon. Di fitur berita, pengguna dapat membaca berita terkini mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti kebakaran hutan dan lahan, serta perdagangan satwa liar. Sementara fitur info hukum menyediakan informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk diantaranya undang-undang tentang pengelolaan sampah dan undang-undang kehutanan. Lalu ada fitur tips yang menampilkan informasi mengenai berbagai cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemerintah berharap peluncuran aplikasi itu bisa mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan dan lingkungan. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita.
Presiden Joko Widodo berharap proyek Mass Rapid Transit MRT di Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang berencana membangun sarana angkutan massal serupa. Dalam pertemuan 2+2 Dialogue yang mendiskusikan mengenai kerjasama kelautan, Indonesia dan Australia sepakat untuk membahas mengenai IUU Fishing, kerjasama antar institusi penelitian kelautan, serta berbagai masalah lain di kawasan. Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong mengatakan, batik memiliki peluang cukup besar sebagai produk yang mampu bersaing di pasar bebas ASEAN yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2016 mendatang. Sebanyak 80.197 personel Polri dari seluruh Indonesia akan disiagakan dalam Operasi Lilin 2015 yang akan digelar pada 24 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016. Presiden Joko Widodo melantik 10 Duta Besar Republik Indonesia yang akan bertugas di luar negeri hari Rabu di Istana Negara Jakarta. 10 Duta Besar yang dilantik tersebut diantaranya I Gusti Agung Wesa Kapuja sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Belanda dan Organization for Prohibition of Chemical Weapons yang berkedudukan di Den Haag. Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Basri Sidahabi sebagai Duta Besar Qatar yang berkedudukan di Doha. Marskal Madya TNI Purnawirawan Budi Santoso sebagai Duta Besar Republik Panama merangkap Honduras, Costa Rica, dan Nicaragua. Serta Mansyur Pangeran sebagai Duta Besar Senegal merangkap Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone berkedudukan di Dakar, Senegal. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM kembali mengidentifikasi minat investasi dari Korea Selatan dan Spanyol di bidang usaha energi terbarukan di Indonesia. Minat yang diidentifikasi tersebut menunjukkan bahwa potensi investasi di bidang usaha energi terbarukan masih menarik bagi investor. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon pesimistis dengan usulan Dewan Perwakilan Daerah yang hendak menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga permanen lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia yang kali ini akan mengajak Anda berwisata ke Curug Cipendok. Jadi tetaplah bersama kami di Area World Service Voice of Indonesia di Jakarta bersama saya Yuli Suparman. Pendengar, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Letaknya di antara 5 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Gunung ini cukup populer sebagai sasaran pendakian meskipun medannya dikenal cukup sulit. Selain melakukan pendakian, berwisata ke Gunung Slamet juga bisa menikmati objek wisata di sekitar gunung ini. Misalnya saja, di lereng gunungnya yang berada di Kabupaten Banyumas terdapat objek wisata menarik bernama Curug atau Air Terjun Cipendok. Air terjun ini masih asri dan alami karena berada di dalam kawasan hutan milik Perhutani. Curug Cipendok terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas. Letaknya 15 km dari Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas. Akses menuju air terjun ini tidaklah sulit. Jalan menuju ke sana sudah diaspal. Sayangnya jalannya berkelok-kelok Namun selama perjalanan Anda akan menikmati keindahan pepohonan, perkebunan warga, dan sungai-sungai kecil. Tiba di pintu gerbang kawasan wisata ini, untuk masuk Anda dikenakan biaya Rp6.000 per orang untuk tiket masuk. Dari lokasi parkir Anda harus berjalan sejauh 500 meter menuju air terjun Cipendok dengan waktu tempuh 15 hingga 20 menit. Melewati jalan yang naik turun, Anda akan disambut dengan suara-suara serangga khas hutan tropis. Tiba di lokasi air terjun Curug Cipendok, Anda akan terperangah melihat keindahan curug setinggi 92 meter ini. Airnya jernih dengan suasana alam yang asri. Di sekitar air terjun utama terdapat beberapa aliran air terjun kecil dan kolam yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bermain air bagi pengunjung. Dikelilingi hutan, tentunya banyak pepohonan langka yang bisa Anda lihat di sini. Menariknya, pepohonan di kawasan wisata ini sudah diberi nama sehingga siapapun bisa belajar dan mengenal tumbuh-tumbuhan langka di sini. Berwisata ke kawasan wisata Curug Cipendok, Anda juga bisa menikmati objek wisata lainnya, yakni Telaga Pucung. Lokasinya tak jauh dari Curug Cipendok. Suasana telaga ini sangat asri. Anda bisa camping di sekitar telaga ini. Pendengar, di kawasan wisata Curug Cipendok ini tidak hanya menyajikan objek wisata alam berupa air terjun, tetapi terdapat cottage, jogging, dan jungle track, area outbound serta bumi perkemahan. Kawasan wisata ini juga sudah dilengkapi dengan toilet, lahan parkir, rumah makan, dan area bermain anak-anak. Bagi Anda yang tertarik berkunjung ke Cipendok, disarankan datang tidak pada musim hujan karena jalan menuju air terjun akan sedikit licin. Datanglah pada musim kemarau, meskipun kemarau debit air terjun ini tidaklah berkurang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Cipendok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Saudara, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat atau yang sering disebut dengan kebudayaan. Salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman budaya sangat indah dan menarik adalah Lampung. Jika di Jawa Anda mengenal batik, di Sumatera ada ulos, sementara di Flores dikenal dengan tenunnya. Maka di Lampung Anda akan berkenalan dengan kain tapis. Warna-warni kali ini mengetengahkan kerajinan seni tapis di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung yang terancam punah. Saudara pendengar, kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam semesta. Karena itu, pembuatan kain ini ditempuh melalui tahapan yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenun. maupun cara memberikan ragam hias sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Kain tapis terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sudi, benang perak atau benang emas dengan sistem sulam. Biasanya digunakan pada bagian pinggang ke bawah, berbentuk sarung dengan motif alam, flora atau fauna. Di daerah Lampung Utara, Lampura, kain tapis dipakai oleh pengantin wanita dalam upacara perkawinan adat dan juga biasa dipakai oleh ibu-ibu pengiring pengantin. Kerajinan kain tapis ini dibuat memakai alat tenun bukan mesin dengan ragam hias yang bermacam-macam. Namun kini kerajinan kain tapis di Kabupaten Lampura terancam punah karena terindikasi para pengrajin tidak memproduksi lagi kerajinan tersebut. Saudara pendengar, menyikapi hal tersebut, pihak Dewan Kesenian Kabupaten Lampung Utara sedang berupaya mengumpulkan motif-motif kain tapis tradisional yang tersebar di masyarakat adat Lampura, baik masyarakat adat Lampung Abung dan masyarakat adat Sungkai. Menurut Sauki Tarunajaya, Ketua Harian Dekalu, ada sekitar 20 motif tapis dari marga Abung, seperti motif rajo tunggal maupun rajo medal, dan 6 motif tapis dari marga Sungkai, seperti motif hewan maupun motif kaca. Jumlah itu dimungkinkan akan bertambah, sebab banyak motif tapis yang belum terdokumentasi sampai saat ini. Dengan melakukan pendokumentasian motif tapis dari masyarakat adat Lampung Utara, diharapkan dapat melestarikan khasanah budaya yang ada dari wilayah setempat. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik kain tapis Lampura. Masihkah ada? Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Dan kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan penyanyi bernama Amir Gita Pradana. Pendengar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini sepertinya sangat cocok buat penyanyi pendatang baru bernama Amir. Ia adalah anak dari pasangan musisi terkenal Indonesia, Dian HP dan Didi AGP, yang langsung menggebrak dengan memasukkan karyanya I Love You sebagai salah satu soundtrack film Hello Goodbye. Pendengar Voice of Indonesia, inilah I Love You dari Amir.
Ku tersadar di masa terdahulu, tempat habiskan waktu bersama kamu. Di sudut itu ku cium pipimu, ku genggam tanganmu dengan sederhana. tak perlu bunga tanpa puisi, dan lagu cinta tak perlu coklat buah stroberi. Ini sederhana, katakan cinta, yeah. Katakan dengan cinta, yeah. Jauh lebih sederhana, tanpa ada cemburu, tanpa logika. Tak perlu bunga tanpa puisi, dan lagu cinta tak perlu coklat buah stroberi. Ini sederhana, katakan cinta, yeah.
Goodbye diproduksi Falcon Pictures dan dibintangi oleh Rio Dewanto dan Atika Hasiholan. Film yang mengambil lokasi syuting di Korea Selatan dan terpilih menjadi official selection Busan International Film Festival atau BIFF 2012 di Korea. Pria kelahiran 20 Oktober 1987 ini mengaku menggeluti dunia musik profesional sebagai penyanyi solo. Berbicara tentang cinta, Amir membawakan lagu I Love You dengan warna yang lebih terang dan ceria. Ia mengatakan lagu I Love You merupakan aransemen sendiri yang mengisahkan cinta yang polos dan sederhana untuk menyatakannya tanpa perlu memberi hadiah, coklat, puisi, bunga, atau simbol lain. Cukup dengan kata I Love You. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah kembali satu lagu dari Amir berjudul Cuma Mau Bilang I Miss You.
Kau telah no.
Amir mengaku senang membuat lagu dengan mood gembira. Sebelum memutuskan untuk berkarir solo, Amir sering membaca bermacam buku syair dengan karya sastra juga menjadi santapan sehari-harinya sebagai referensi membuat lirik. Perjalanan karir Amir berkecimpung di dunia musik dimulai dengan menulis lagu dan mengaransemen sendiri musiknya yang dimulai ketika masih sekolah. Ia juga sempat membuat band sebagai drummer dan manggung dalam pertunjukan musik kontemporer. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum berpisah, dengarkan terlebih dahulu lagu dari Amir Gita Pradana. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dalam hancur, dalam lebur diriku, tersisihkan, terabaikan jiwaku. Tak berpijak, tak berdetak jantungku. Walau rusak, tetap aku mendengarmu. I listen. I am still listening to you. I listen. I am still listening to you. Gelap hitam tanpa cahaya.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
You and me, Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Ku tersadar di masa terdahulu, tempat habiskan waktu bersama kamu. Di sudut itu ku cium pipimu, ku genggam tanganmu dengan sederhana. Tak perlu bunga tanpa puisi dan lagu cinta, tak perlu coklat buah stroberi. Ini sederhana, katakan cinta, yeah. Katakan dengan cinta, yeah.
I love you.
Katakan dengan cinta,
I love you.
Cinta pernah jauh lebih sederhana, tanpa ada cemburu, tanpa logika. Tak perlu bunga tanpa puisi dan lagu cinta, tak perlu coklat buah stroberi. Ini sederhana, katakan cinta, yeah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.